Campus FM jippreżenta
Darbtejn isiru tfal.
Niltaqgħu ma' diversi kittieba Maltin li jerġgħu jgħixu tfulithom permezz tal-kitbiet autobiografiċi tagħhom.
U permezz tar-rakkont dawn il-kittieba isiru tfal mill-ġdid għat-tieni darba.
Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miej Anton Farrugia għal program ieħor f'din is-sensiela darbtejn insiru tfal. Sensiela li matula aħna qegħdin naraw it-tfulija ta' diversi kittieba Maltin permezz tal-kitbiet autobiografiċi tagħhom. Allura, flimkien magħkom is-semmija, aħna qegħdin inżuru it-tfulija ta' dawn il-kittieba biex ngħidu hekk għat-tieni darba. Tul dawn l-ewwel programmi ta' din is-sensiela aħna konna qegħdin insegwu it-tfulija ta' George Peresso, wieħed mill-kittieba l-aktar prolifiċi illi għandna fil-Gżejjer Maltin. It-tifkirijiet ta' tfulija ta' George Peresso aħna qegħdin noħduhom mill-ktieb tiegħu It-tifel tan-nanna, tifkirijiet ta' tfuliti. Naturalment kitba ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizons. Inkomplu nisimgħu aktar tifkirijiet ta' tfulija mill-pinna ta' George Peresso. F'xi kamra ta' waħda mid-djar imwaqqa konna bnejna palk tal-ġebel. U hemm konna niltaqgħu biex nagħmlu xi teatrin. Jien kont li żar attur, jekk konna nistgħu nissejħu atturi. Imma naħseb li iva, konna nirrexxtaw mingħajr ħafna provi u bla skript. Nivvintaw xi dram minn stejjer li konna nisimgħu mill-mużew fejn kien jiġi. Jew xi dram milli nkunu rajna fid-domus kull nhar ta' erba, meta ma kienx ikun hemm lezzjonijiet ta' dutrina. Dak id-dram imbagħad farsa mimlija daħq ta' kull nhar ta' erba konna nistennehom aktar minn ikla ravjul li dak iż-żmien konna nikluh fil-festi u l-ħdud. Il-ħlas biex nitlu id-domus kien erba soldi kollox. In-nisa ma kinux jieħdu sem. Imma xi raġel daqsxejn gustus kien jagħmel il-parti ta' mara. Ħafna tfal mit-triq tagħna konna ninżlu puliti rieħa ta' sapun lejn id-domus. Konna nistennew fuq ix-xwiek naraw il-purtiera ħamra tinfetaħ. U kif nara x-xenarju kont nintilef fid-dinja tal-fantażija. Kont niġri biex inkun minn ta' quddiem ħalli ma nitlef xejn. Darba warajja kelli ħabib tiegħi, ftit akbar minni, minn għalija kien jismu George bħali, u qalli biex inbiddillu postu ħalli u jiġu quddiemi u jiena mur minn floku. Jekk m'għandix, qatlu le. Bil-ponna milli sinjal li se jpattijieli, u jien bżajt xi ftit illi naqla xi xeba wara id-dram u l-farsa tad-domus. U beda d-dram. Kien dwar xi żewġ tirġiel li sabu irwieħhom f'ambjent tal-ħallelin. Kienu qishom mitlufin. F'daqqa waħda jaraw raġel xwejja ħġej għadni niftakar xi virus mid-dialogu. Ġej xi ħadd, ħabad tajjeb. Tgħid xi brigant? Le, ma naħsibx. Jidher raġel sew, li bes qisu Dominikan. U għal din il-battuta waqt din it-tensjoni ħarġet ilna daħqa żgħira. Imbagħad daħal dan ir-raġel li bes qisu Dominikan b'mantell iswed imdawwar miegħu, itzappab, wiċċu qisu tad-duluri. L-irġiel daru miegħu biex jgħinuh u jgħidilhom bleħen madur biex joqogħdu attenti għax f'dawk l-inħawi kien hemm il-ħallelin. Fit-teatru tad-domus waqa' skiet perfett taqtaw b'sikkina u xieħ ikompli għamlu għalija wkoll. Iva, araw x'għamluli wlidi. u jiftaħ il-mantell. Kellu spalleħ mim li jadem. Ah, tal-biża minn kulħadd. Jien bdejt nibża wkoll. U sħitt issija u l-moment li kont quddiem nett nara dak id-demm attar minn spaltu. Dort lejn George warajja u għatlu. Trid tiġi hawn, George? Bil-kemm felaħ jitkellem. Għamilli sinjal li le. X'jiġi jiġi. Il-bully kien imwerwer aktar minni. B'xorti tajba kien hemm il-farsa wara. U kulħadd jitħaq. It-teatru tagħna fil-bini li mwaqqa kien id-dinija żejra tagħna. Il-pal kien mibni sod biċ-ċnagar. Mibni mitfa' kbar u b'xi daqqa tit mill-missirijiet. Ix-xenarju kien il-ħajt stess tal-kamra u bjib fin-nofs li jieħu għal-ġnien u ieħor fil-ġemp li jieħu għal-kamra mwaqqa. Kultant xi purtiera iżżejjen xi naħa tal-palk. Konna nilbsu l-insibu imqar xi pedura mqatta imdaħla f'idejna. L-idea tal-kostum li jbidlek kienet importanti. Kien hemm saħan sitra purtiera bħala sipariu, mamula minn żewġ kutri. Jien kont inħossni kburi, forsi aħjar ngħid kuntent li kont inkun fuq in-naħa ta' wara tal-purtiera. Darba niftakar it-tawalt ftit imbissem minn bejn il-purtieri, kif kont nara lil xi attur jagħmel fid-domus. Xi ħadd illi kien iddejjaq jistenna staqsieni. Kemm baqa'? Kemm baqa' biex tibdew, George? U jien għadt kwarta oħra. Il-paċenzja kemm baqa' ħin. Kont nilħaq nikkorda l-borma. Dak iż-żmien lanqas kont naf kemm itwila kwarta. Għattekk għax kont smajt lil xi ħadd jgħid baqa' kwarta meta mort id-domus. Niftakar dram. Jien, passoltu, kelli namela ta' tifel. Ta' missieri kien qed jaħdim wieħed fih daqsxejn ta' żagħżugħ ħdejja. Għamlulu l-mustaċċi bin-nugrufun mit-tab ta' sufri. U kellu kappell qisu ta' xi artist. Kif ħriġna fuq il-palk, raħ nannuħ bil-kappell. Araħa! Ara fejn qiegħed il-kappell tiegħi qal. It-tużana nies li kien hemm bit-tfal kollha nfexxew jitqu u jsiktu lil xulxin għax id-dramm kien wasal fil-qofol tiegħu. Il-ħallelin. Konna fissati fuq il-ħallelin. Riduna lili u lill-missieri naduraw l-alla falz. F'daqqa waħda sibna ruħna fruma tal-pagani u fl-istejjer tal-martri. Lili poġġew li quddiem istampa ta' Doris Day bil-kulur. Wieħed mill-ħallelin qalli biex nadura u jien bleħen sot qatt. Ma jkun qatt li nadura lill-alla falz. Jien inħobb lill-alla ta' veru tal-insara. Naħseb dak il-ħin kont qed niftakar l-istorja ta' San Tarċisju, kif xi dram tad-domus. Kien hemm xi ħadd iċċapċap jew jitħaq, għax riduni nadura lil Doris Day li fit-triq tagħna kienet magħrufa għax wieħed li kellu radju kbir il-ħin kollu kien isemma leħinha tkanta It's Magic. Lela tal-Gwardjan li kienet tħobbni u tiggustani instema' ttejt. Ara kemmu gustus, ma jriċ jadura l-Doris Day. Xalluh jarġa jajda, għax mux kulħadd samaħħa. Ejsa, ejsa, erġa jajda, George, ruħi. U jien, kelli nerġa jajda. Kuntent, ikolli nammetti. Meta il-ħatta wara tlajna għandi n-nanna għazzabbar, ommi għaltilom b'dak il-vers improvizzat, kważi imnebbaħ. Tiegħi u kelli najdu u najdu għal aktar minn darba. Innanna u tzija Lucy gustawni aktar minn lela u maħallewni xbxejn. Drammi ħor li niftakar li fih dimt fil-folla kien il-martirju ta' San Giorgio San Bastian. It-tnejn imwaħdin f'karattru wieħed. Meta kont qed nitkellem fuq dan id-dramm, xi ħadd staqsalili li ma kontx infalli lezzjoni tal-mużew u ġa kont abbati, u allura kont meqjus bħala espert tal-qaddisin, kif kienet sewwa l-istorja ta' San Giorgio San Bastian. Jien, ta' konsulent storiku, għattilhom illi San Giorgio San Bastian kienu żewġ qaddisin differenti u li konna qegħdin inħawdu. Imma għaddiet ta' minn rid iħawwad flimkien iż-żewġ stejjer. Mhux xorta, qaluli, mhux it-tnejn soldati Rumani kienu. Kien qed jagħmilha tal-qaddis wieħed mit-tfal ta' Violetta. Nervuż u l-sinu laxk, ma jkolli nammetti daħal fil-parti b'ruħub ġismu daqs l-aqwa għattux. U wasalna għax-xena tal-martirju. Neżgħu saqaddu. Aħna nħarsu mbikma u mbikkija fuq in-naħa l-oħra tal-palk nassistu għall-martirju ta' San Bastian. Jew ta' San Giorgio. Ħadd ma kien ċert minn kien il-martri? U s-suldati l-ħżiena bdew jitfawlu il-vleġeġ żgħar bidejhom. Il-vleġeġ kienu mamulin minn injam maqtuħ irqieq bl-imwies. Is-suldati kellhom ordni biex iwadbuhom bil-mod biex ma jweġġawx lil San Bastian. Xi ħadd minn wara biċċa drab użata qisha siġra kien joħroġ idu bi-stoċċ tal-lipstick u jisbuħ sider jew spallejn San Bastian ta' parsi qed joħroġ id-demm. Iżda xi vleġġa mitfuha minn Fredu laqtet lil ħuh waħda sew u dan tal-aħħar għamel għalih. Ma tlekx biex ma titfax bil-goff, ja annimal. L-lestu tafx waħda mballatlek. U d-dram sagru kważi spiċċa farsa. U Violetta bejn titħaq u bejn tinkwieta u s-sikket mill-plateja l-lulieda ħalli jkomplu bil-martirju ta' San Bastian. Is-sitwazzjoni salva għattur li daħal jiġri mill-bib tan-nofs iwaqqa fil-martirju għax iċ-ċenturjun rid jaħfirlu. Billi sar magħruf li l-qaddis kien salva l-belt mid-dragun. Għal xejn ma sujet il-konsulenza storika tiegħi. Ma nafx kif kien spiċċa d-dram, naf kif spiċċa l-għada il-palk. Fredu u ħuh kellhom xi jgħidu u waqgħu il-palk. Jien kont hemm u twerwertu tlaqt niġri nitlaq isni għattus mit-tieqa li tagħti għal quddiem id-dartana. U għama għalt li, daqsek teatrin. U tassew kien daqsek. Imma, mhux għax it-tfal ta' Violetta kienu waqgħu il-palk. Fil-fatt, kienu reġgħu bdew jibnuh. Dawk dejjem hekk kienu sejrin jitlewmu, u l-għada wara twissija ta' missierhom qisu qatt ma kien xejn. Ħalli mbagħad jerġgħu jibdew. Imma l-attivitajiet teatrali tagħna spiċċaw. Għax ftit jiem wara ġew il-ħaddiema u waqgħu dak li kien baqa' minn dik id-dar. Bormla imġarfa kienet se terġa' tinbena u l-beni kien beda tiela. Ravolja bħall-bini ta' qabel ma reġgħux tellgħu. Ma dik id-dar iġġarfet parti mill-fantażija ta' tfuliti. Fuq il-palk tagħna tifel imdandan u kuntent, kont inħossni komdu. Fuq il-palk tal-ħajja, mhux dejjem ħassejtni daqshekk kuntent u komdu. U kull darba li ħassejtni imdandan, ħassejtni aktar redikolu. Il-buffu li ma jdaħħax. Kont nistenna l-kardifal b'qalbi kollha, b'qalb ta' tifel li jifraħ bix-xejn. U veru biexxejn kienu jagħmluh il-karnival ta' tfulijiet fit-triq tagħna f'Bormla? Xifti ċraret imlewna mgeżurin ma' tfal, b'wiċċhom imgerrem u miżbuħ b'tapp nofsu maħruq, ħafna rouge mal-witch, lipstick esaġerat u xi tikka goffa sewda fuq il-witch. Xi maskra rħisa tal-kartun u ħafna ajjat u ħafna ferħ u ħafna bluha. Min jilbes ta' mara, min jilbes ta' raġel, min ta' xitan, dan kien kostum popolari ħafna fit tfuliti. Jew inkella ta' mewt, bliżar imdawwar ma' dak li jkun u maskra tal-mewt. Kemm il-kostum ta' xitan u kemm tal-mewt kienu jwerwruni. Bħalma darba werwruni maskri fil-karnival tal-belt meta mort ma' missieri, li mill-lieder kien iħobbu l-karnival. Biex jaraħ biss naturalment. Kemm il-darba kont nisimgħu jgħid, jienu nikber, li fil-kottonera dak kien żmien meta kienu jagħmlu l-karnival wieħed isbaħ mill-ieħor. U kienu jiġu ħafna nies, anki sinjuri minn barra l-kottonera, moħbija fil-maskra u l-kostum rek jisfnu f'xi wieħed mit-teatri ta' Bormla. Kont qed ngħid meta darba missieri ħaddim jew il-belt. Kien hemm maskri grotteski ta' nies b'ras maqtuha. Ġisimhom sa onqhom biss u rashom fidhom. Dik ir-ras ċassa fidhom tħares lejja werwritni. Saħbejt wara missieri u kropt biex imorru d-dar. Dakinhar b'xorti tajba, iltqajna ma' tziju Kelinu, komissieri, u ħadna miegħu nieħdu xi ħaġa. Iżda mhux qabel għal darba oħra, min id-darba mhux tant kropt daqskemm bkejt imqanżaħ. Xi ħadd minn fuq il-karru tefa' pastizz tal-ħaxu u laqatni f'żaqqi. Jiena għamilta bi kbira. Imma ngħid is-sewwa, aktar kien qed jiddispjaċini għal dak il-pastizz minn l-irkotta illi kien hemm moħli fl-art fi Pjazza Reġina. B'xorti tajba, Tziju Kelinu fehm x'kienu qed jgħidu għajnejja u daħħalna neħdu te u xi żewġ pastizzi. U addio l-karnival. Tista' tmur il-belt u ma tieħux żewġ pastizzi? Imbagħad f'dawk iż-żminijiet kienu verament tajbin. Anki meta konna noqogħdu Bormla ġieli mort qattajt xi żmien għand in-nanna fil-vaganzi tal-karnival. Konna ninġabru jew fil-gallerija, ħuti u l-kuġini, jew ħdejn il-bieb nistennew li jaslu l-maskerati minn Bormla. In-nies tal-isqaq tal-mirakli ukoll kienu joħorġu biħġarhom kbar u żgħar biex jaraw il-wasla tal-maskerati biex imorru f'xi ballu f'wieħed mit-teatri ta' ħaż-żabbar. Għax it-teatri magħrufa għal ballijiet f'Bormla kienu mġarfa. U erħilhom it-tfal jilmħu l-maskerati ġejjin minn taħt il-mina tas-sultan jgħidu ferħana li waslu l-maskerati. U kif kienu jgħaddu minn ħdejn in-nanna aħna tfal irħilna nkantawlhom maskerati ni perlina għax warajk għandek xadina. Mhux illi kienu jrosxulna xi xita ta' perlini. Jekk verament ridna il-perlini, ridna nixtruhom minn antreni jew ċetta. Imma kien ikun hemm min kellu qalbu tajba u jitfa xi erba perlini u jkesksuna għalihom. Darba kien hemm maskerat daqsxejn buffu. U maħżimu kellu mdendla borża mimlija minn għalina bil-perlini. U aħna dorna miegħu nkantaw maskerati ni perlina għax warajk għandek xadina. U dan, bid-daħq, tefalna ponsew. U aħna nxtħetna għalihom. Imma flok perlini kienu żrar. U dak il-maskerat erħilu jitħar. Imma kien hemm daqsxejn ta' tifel fuq tiegħu u l-sienu ftit maħlul ukoll li ma nafx ma qallux. Jibatu lem u lawn. U innanna bħal skruplat. Le ruħi mhux hekk qaltlu biċċi mħasseb. Titkellimx pastas, imma taħt in-niċċa tal-Madonna. Kien hemm mummu. U b'daqshekk Mari, x'qal? U żiedet. Illum mhux il-karnival, kollox jgħaddi. Issa nhar l-erba' jmur jagħmel l-irmiet. Wasal it-tziju Leli, nżagħżugħ moħħu fuq ir-riħ li bes kappell ta' żorro u jpejjeb sigarett, u nannaħat fitu. Le,
Lel, dak is-sigaret.
U għaj, mama, bħalli kieku ma tafx li mpejjeb xi wieħed kultant. Imbagħad, illum mhux il-karnival, kollox jgħaddi. U ħadd l-idea li fil-karnival kollox kien jgħaddi. Irġiel jilbsu ta' nisa, nisa jilbsu ta' rġiel, xi qatra żejta, xi kelma mżarta u xi sigarett. U xebbiet u ġuvintur fil-ballijiet ta' ħażabbar. It-tziju Lel qal li minn Bormla kienu ġejjin tnejn tassew fihom xtara lebsin ta' Adam u Eva. In-nanna berqet għajnejha. Qalet li t-tzija Marge li bħalna kienet qed tieħu pjaċir biex iddaħħalna il-ġewwa lill-tfal. U għaj mama, settellifni milli narhom, qaltilha. Għatlek Marge, daħħalhom ġewwa lit-tfal. U aħna gergerna wkoll. Jien ukoll rid nara kif kienu dawn Adam u Eva. Imma mbagħad in-nanna seħħitilna. Dawn Adam u Eva ma kienux eżattament kif ħasbeti u kif huma deskritti fil-Bibbja bil-werqa tat-tin ma' għaddhom u l-inħawi. Adam kien libes boiler suit tat-tarzna, kulur imsaddad, u mal-boiler suit kellu miktub Adam. Eva kienet jew aħjar kien xi buffu magħruf, libes qisu Carmen Miranda, b'kappell kollu frott, sider għall-ajbirku, u l-warrani il-patata insomma, imħaxna b'xi sitt cushions jew imħadet, u jiżegglek eżaġerat, u kellu miktub li hu Eva. Għaddejjin la branzetta, u Eva tiekol tuffieħa u tofri gidma lil kulħadd. U faqgħu lil kulħadd bid-daħq. In-nanna ukoll daħqet. Jiena qatt ma lbist ta' maskerat kif kienet tħobb tilbes u tara x'tivvinta kuġinti xilha. Imma darba it-tzija Laws u t-tzija Marge fetlilhom il-libsuni ta' pirata. Maktur marasi, blawż abjad bħala qmis, terħa ma' qaddi, u qalziet ta' xi piġama oranġo, iddisinjat biex mhux u l-qmura. It-tziju tura milli malajr sejf tal-injam u ħammiġli wiċċi bin-nugrufun ta' pars bil-barbetti u bil-mustaċċi u l-leħja. U stħajjiltni Errol Flynn fil-gallarija tan-nanna. F'xi ħin in-nanna sejħitli biex immur nixtri nofs spinta nbit mill-ħanut ta' Pawlu fil-kantuniera. Imma biex ħrixt rrid inbiddel għax stħajt noħroġ barra libes ta' maskerat. Mhux kulħadd libes ta' maskerat, qaltli siti Lucy. Ma jiena ma rridx nisma. Biddilt u mort nixtru l-inbit tan-nannu. Tal-ħanut u jservini qalli ara ż-żejr ta' kolajru hawn. Ġak abbar il-mustaċċi? Naġla, ma konċ xsilt wiċċi. Ma ta' użaltan tin-nanna xsilt wiċċi neħħejt it-tidlik li kelli bit-tapp imgerrem u ma lbis ġakta ta' maskerat. Kont inħobb insegwi l-kummentarju tal-isfilata tal-karnival minn fuq ir-Redivision u l-ilħna ta' Effie Chantar u Charles Arrigo u Victor Galdes, dan tal-aħħar kien l-aktar li jinqala għal-kummentarji karnivaleski. Kienu verament iġaluni nara dak li huma jikkummentaw u kont nixxenna li jien kont il-belt nara l-isfilata. Issa missieri ma kienx għadu joħodni l-belt għal-karnival. Jien kont fil-mużew. U tal-mużew ma tantx kienu jieħdu pjaċir li aħna nsegwu l-karnival. U għalhekk kienu jiġbruna fil-mużew, nattendu għal xi ċerimonja u t-talb, imma mbagħad iqasmulna xi ħaġa x'nieklu u xi żewġ perliniet. U jfakkruna li dal-waqt kien se jibda r-randan. U dak il-qari, meħud mill-ktieb ta' George Peresso, it-tifel tan-nanna, tifkeriet ta' tfuliti, pubblikazzjoni Horizons, Wassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela darbtejn insiru tfal. Sama nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar tifkeriet f'din is-sensiela. Jiena Anton Farrugia f'ismi, f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmelo Grech, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar snin.
Għadkom kemm smajtu?
Darbtejn insiru tfal.
Għari u produzzjoni ta' Anton Farrugia. Thank you.